Худоуның хузуры бізді маўжудлігінің ташқыс самарасы. Көпчілік масихийлар, олар келтірішлері керек болген ташқыс самара, хызмат деп номланмыш, жамаат фаалетті намайон болады деп ишонышады. Масихийчі хайат кечіріш, олар үчін даими равишті жамаат егілішлерге барышны, мукаддас китабны мутаала қылышны, ибадатны, жамаатке келішке taklif nomalarini tarqatishni, shuningdek, turlicha havoriylik jamoatlari va masihiy tashkilotlarda a'zo bo'lishni anglatadi. Tormor bo'lib, Xudoga bo'ysungandan keyin biz Masih haqida samarali guvohlik bera boshlaymiz. Biz keltirishimiz kerak bo'lgan tashqi samara uning haqiqatini e'lon qilishdan va yo'limizda uchragan barchaga yordam berishdan iboratdir. Biz Xudoning sevgisi va kuch-qudrat haqida guvohlik berishga da'vat etilganmiz. Rabbingiz Masihga yuraklaringizdan muqaddas joy beringlar. Dilingizdagi umid haqida sizdan har bir so'ragan kishiga javob berishga doimo tayyor bo'linglar, deb yozilgan kalomda. Ibodat qilishning, muqaddas kitobni o'qib o'rganishning va muntazam ravishda jamoat yig'ilishlariga borishning asosiy maqsadi shundan iboratki, toki bizdan yordam talab qilinganda biz nima qilishimiz va nima deyishimiz kerakligini tushunib olishimiz lozim. Tig'iz paytda o'ylab o'tirishga vaqt yo'q. Masihiylik bilimlari bizni masihiylarga aylantirib qo'ymaydi. Faqatgina shunda biz haqiqiy masihiycha hayotga, muqaddas ruhning boshchiligida, masih tanasida bir-birimizga xizmat qilishga va iymonga kelmagan va bizning hayotimizni sinchkovlik bilan kuzatayotganlarga masih haqida guvohlik berishga o'rganamiz. Yuqoridagi bobda aytib o'tganimizdek, Rabbiy ma'lum bir xizmatni ado etishga bizni da'vat qiladi. Buning uchun u bizga iqtidor va qobiliyat ato etgan va shunday xizmatga bizni tayyorlagan. Ammo biz har kuni bajaradigan ishlarimizda va qabul qiladigan qarorlarimizda muqaddas ruhning boshchiligiga tayanishimiz kerak. Bizni tormor qilishning va Xudoga bo'ysindirishning maqsadi biz bir narsani anglab olishimiz kerak. Hayotimiz endi bizga tegishli emasligini tushunib yetish. Bizning hayotimiz Masihga tegishlidir. Biz u xohlaganidek yashashimiz lozim. Tormor bo'lish tufayli bizning xizmatimiz chindan ham o'z irodamizni Xudoning irodasiga bo'ysindirganimizdagina va Xudoga biz orqali harakat qilishga imkon berganimizdagina samarali bo'ladi. Bizning hayotimizdagi turli begona o'tlarni tozalab tashlashga Xudoga qanchalik ko'p imkoniyat bersak, biz shunchalik ko'p samara keltiramiz. Agarda sizning uzumchilikdan xabaringiz bo'lsa, bu holda har yili toklarni kesib turish kerakligi haqidagi gaplarni eshitgandirsiz. Tokning eskirgan, qurib qolgan novdalari kesib tashlanadi. Hosilsiz qish vaqtlarida novdalarni kesish jarayoni shafqatsizlikka o'xshaydi. Ammo bahor faslida yangi novdalarning ko'karib chiqishi eski novdalarni kesishdan maqsad nima ekanini tushunarli bo'ladi. Shu tarzda tozalangan novda ko'proq hosil beradi. Tomirdan ozuqa sharbati shoxlar orqali mo'l-ko'l hosil beradigan yangi novdalarga boradi. Kesib tashlangandan keyin qolgan novdalar serhosil deb ataladi. Bizda ham xuddi shunday tozalash jarayonini muqaddas ruh amalga oshiradi. Gunoh va nuqsonlar bizdan qanchalik ko'p chiqib ketsa, biz shunchalik ko'p samara keltirishga qodir bo'lamiz. Xudo bizni poklaganidan keyin biz yaqinlarimizga ko'proq va yaxshiroq xizmat ko'rsatishimiz mumkin. Masalan, kimlardir nihoyatda shirin so'z suxandon va tug'ma iqtidor qobiliyatiga ega bo'lib, boshqalardan ajralib turishi mumkin. U qiz yoki yigit barkamol shaxs, ajoyib va go'zal xulq atvor egasi bo'lishi mumkin. Lekin agar bu iqtidorli insonning qalbidagi markaziy o'rinni Xudo egallamasa, uning gap so'zida va yurish-turishida mug'ombirlik, ikkiyuzlamachilik va xudbinlik namoyon bo'ladi. Biz o'zimizni to'liq Xudoga topshirganimizdagina bizning barcha tug'ma iqtidorlarimiz gullab yashnashi va olqish olishi mumkin. Xudo siz uchun atab qo'ygan narsalarga haqiqatdan va chin dildan ega bo'lishni xohlaysizmi? Xudo siz uchun tilagan istaklarga chin dildan yetishishni istaysizmi? Siz Xudoning marhamatlarini olishga haqiqatdan ham intilayapsizmi? O'zgarishga Rabbimiz Iso Masihning o'ziga o'xshashga va yaqinlarimizga xizmat qilishdagi yangi kuchga ega bo'lishga olib boradigan yo'l albatta tormor bo'lish. Xudoga bo'ysunish orqali o'tadi. Xudoning boshqa yo'li yo'q. Tormor qilib bo'ysundirish bu marhamatga yetaklovchi Xudoning yo'li. Sizning qalbingizda bugun o'z mehnatini amalga oshirishiga Xudoga ijozat bering. U sizga o'rgatayotgan haqiqatni qabul qiling. O'z irodangizni uning irodasiga bo'ysundiring. Ana shundagina Rabbiy sizga atab nimalarni hozirlab qo'yganini ko'rasiz. Bardoshlik. Biz o'z hayotimiz ustidagi nazoratni Xudoga topshirganimizda, u hayotimiz nazoratini o'zimizga qaytaradi. Shaytonning barcha vasvasalariga yo'q deb javob berishimizga u bizga kuch ato etadi. Bizda qutqarilmagan odamda yo'q qobiliyat va imkoniyat, yovuzlikka qat'iyat bilan qarshi turish qobiliyati va imkoniyati paydo bo'ladi. Xudo har doim bizda bo'ysundirmoqchi bo'lgan narsa bu o'zimizning ochafat ehtiyoj va istaklarimizni qondirishga bo'lgan intilish. Biz Xudo xohlaganini istashimiz uchun u bizni tormor qiladi. Biz ehtiyoj sezgan va muhtoj bo'lgan, qolaversa bizga xursandchilik olib keladigan narsalarni Xudo bizga berishga xohlayotganini anglab yetamiz. Ko'pincha biz kutmagan va o'ylamagan narsalar bizning eng chuqur qalb istaklarimizni qondiradi. Bo'ysundirish va tormor qilish jarayoni istaklarimizning o'zgarishiga olib keladi. Mu'minlik. Biz tormor bo'lmagunimizcha va Xudo oldida bosh egib itoat etmagunimizcha o'z ehtiyojlarimizni qondirishni Xudoda emas, boshqa joydan qidiramiz. Biz o'zimizga qarab turib, barcha ehtiyojlarimizni o'zimiz qondira olmasligimizni osonlikcha tushuna boshlaymiz. Shuning uchun yordam uchun biz boshqa odamlarga murojaat qilamiz. Ular bizni yaxshi ko'rishlarini, bizga mehribonlik qilishlarini, parvarishlashlarini va og'ir daqiqalarda yupatishlarini biz talab qilamiz. Oxir-oqibatda atrofimizdagi odamlar bizga yordam bera olmasliklarini, o'z navbatida esa biz ularga yordam bera olmasligimizni tushunamiz. Odamlar yordam berishning eng ishonchli manbai va ehtiyojlarimizni qondiruvchi qon emasligini anglab olamiz. Xo'p, shunda biz nima qilamiz? Biz ulardan xafa bo'lamiz, achchiqlanamiz va g'azablanamiz. Xuddi shunday his tuyg'ular bizni qamrab olsa, nima yuz beradi? Biz shu zahotiyoq muloyimlikni esimizdan chiqarib qo'yamiz. Biz odamlarni haqorat qila boshlaymiz va shaxsiyatiga tegadigan gaplarni gapiramiz. Biz qo'pollik qilamiz, hammaning oldida ularni kamsitamiz va ustidan kulamiz. Biz ular bilan o'rtadagi munosabatlarni uzamiz. Aslida esa Faqatgina Iso Masih bizning barcha orzu umidlarimizni amalga oshirishi mumkin. Faqatgina u haqiqatdan ham istaklarimizni qondirishga, barcha muammolarimizni hal etishga va bizning qayg'u hasratlarimizni tushunishga qodir. Biz nimaga ehtiyoj sezsak, hammasini faqatgina u berishi mumkin. Shu hayotda ham, shuningdek, kelajak hayotda ham. Itoat etib bo'ysunishimiz tufayli biz atrofdagilarga nisbatan mu'min qobil va muloyim bo'lib qolamiz. Chunki Xudo bizga nisbatan mu'min qobil va muloyim ekanini biz anglab yetamiz. Xudo atrofimizdagi odamlarni o'zgartirishiga biz ishonamiz va biz ular bilan mustahkam, sog'lom munosabatlarni o'rnata olishimizga qat'iy ishonamiz. Bunday munosabatlar esa bizni holdan toydirmaydi. Aksincha, bizni boyitadi. Iymon. Biz o'zimizdan voz kechib, Xudoga bo'ysunmagunimizcha, bizning istaklarimizni bajaradigan, bizga yordam beradigan va bizni sevadigan qandaydir kimsani biz har doim izlayveramiz. Biz har qanday chiroyli va kelishgan, uchragan odam bilan xushomadgo'ylik qiladigan kuyov qalliqqa o'xshaymiz. Bizni chinakamiga sevadigan va hech qachon tashlab ketmaydigan Xudoga nisbatan biz bevafolik qilamiz. Xudo hech qachon bizning ko'nglimizni qoldirmaydi va sevishdan charchamaydi. Tormor bo'lgach va bo'ysungach biz shunday deyishimiz mumkin. Men chindan ham, Rabbi, senga tegishliman. Sendan boshqa hech kim mening o'lmas qalbimga o'z haq-huquqini hech qachon da'vo qila olmaydi. Sen mening Xudoyimsan. Bu chinakam sadoqat namoyonidir. Iso Masih hech qachon bir lahzaga ham otani tashlab ketmagani singari, biz ham o'zimizda yashovchi muqaddas ruh sharofati bilan ota bilan doimo birga bo'lishga va uni bir lahzaga ham qoldirmaslikka intilamiz va shuni xohlaymiz. Rahim shafqat. Tormor bo'lish jarayonini boshimizdan kechirganimizdan keyin bizda yashayotgan muqaddas ruh tufayli biz rahim shafqat namoyon qilayotganimizni tushunamiz. Marhamatli va rahimdil Xudo bizda va biz bilan yashaydi. Xudo o'z tabiatiga ko'ra muruvvatli va ezgu niyatli bo'lgani uchun uning vujudimizda hozir nozir bo'lishi bizni ezgu va muruvvatli ishlarni bajarishga undaydi. Bizni tormor qilib bo'ysundirmoqchi bo'lgan Xudoga biz qarshi chiqsak, biz dunyoviy tabiatimiz va o'zimizning yovuzlik va yaxshilik, nima yaxshi-yu, nima yomon haqidagi tushunchalarimiz bilan yolg'iz qolamiz. Biz yuqori baho bergan narsalar oxir-oqibatda bizni uyaltirib, boshimizni egib qo'yadi. Chiroyli yuz tuzilishiga va qaddi-qomatga ega bo'lish mumkin, ammo jozibadorlikka emas. Zukkolikka va donolikka ega bo'lish mumkin, ammo to'g'ri javoblar topish qiyin. Yaxshi maosh olish mumkin, biroq arang tirikchilik qilinadi. Obro' e'tiborli oilada tavallud topish mumkin, lekin hayotda hech narsaga erishib bo'lmaydi. Xudo nimani yuqori baholasa, ana o'sha haqiqatdan marhamat bo'lib xizmat qiladi. Rahim shafqat kechirimda namoyon bo'ladi. Biz tormor qilinganimizda bizga nisbatan unchalik yaxshi munosabatda bo'lmagan odamlardan bizga qandaydir hissiy qarzni qaytarishlarini talab qilmaymiz. Biz odamlarni aldashga, bajargan yoki bajarmagan ishlari uchun ularni nazorat qilishga yoki jazolashga intilmaymiz. Biz hech kimga yomonlik qilmaymiz. Ibodatlarimizda esa shunday deymiz. Ey Xudovand, bu odam senga tegishlidir. Men senga to'liq ishonaman va bu odamni sening qo'llaringga topshiraman. Qanday lozim topsang, sen unda shunday harakat qilgin. Xudoning rahim va shafqati odamlarda ezgulikni topishimizga bizni majburlaydi va boshqalarni imkon qadar yaxshilik qilishga undaydi. Mehr shafqat muhtojlarga yordam berishga, Rabbini bilmaganlar uchun ibodat qilishga, zorlangan va jabrlanganlarni himoyalashga chorlaydi. Iso Masih nima qilgan bo'lsa, hammasi ezgulikdir. Bizda yashovchi muqaddas ruh bizga rahim va shafqatli ekanligini anglaganimizda, biz Iso Masih singari ezgu ishlarni amalga oshira olamiz. Ezgulik, xayrixohlik, yaxshilik. Bizni muqaddas ruh istagi emas, tana istagi qamrab olganda, biz hamma ishni o'z bilganimizcha, o'zimiz xohlaganimizcha bajaramiz. Biz o'zimizning aytganimizni qilamiz, buning ustiga qat'iyatlik va o'jarlik bilan. Bizni tanish bilishlarimizning va atrofdagilarning fikri qiziqtirmaydi. Barcha narsani o'zimizniki deb hisoblaymiz. Bizning fikrimiz bo'yicha bizga tegishli bo'lgan narsani kimdir olmoqchi bo'lsa, uni yo'q qilmoqchi bo'lamiz. Tormor bo'lishimiz bizning hech qanday haq-huquqimizning yo'qligini tushunishimizga olib keladi. Bizning barcha huquqlarimiz Xudoga tegishlidir. Biz hammadan oldinga o'tib ketishga intilishdan, raqibimizni yengishdan, istagan narsamizni olishdan o'zimizni tiyamiz. Ko'ngilchan bo'lish zaiflikni anglatmaydi. Shayton vasvasalariga qarshi kurashda biz har doim qat'iyatlikni namoyon qilishimiz kerak. Biz ibodatda qat'iy, Masih haqida guvohlik berayotganimizda esa har doim rashchi bo'lishimiz darkor. Ammo biz tormor bo'lib bo'ysinganimizdan keyin Xavoriy Pavlusning Efes shahridagi Xudoning azizlariga yo'llagan maktubidagi quyidagi so'zlarning ma'nosini aniq anglab olamiz. Bizning kurashimiz o'tkinchi basharga qarshi emas, balki samoviy olamdagi yovuz ruhiy kuchlarga, hokimlar va hokimiyatlarga, bu qorong'u dunyoni boshqarayotgan ruhiy hukmronlarga qarshidir. Xavoriy Pavlus bunday kurash uchun Rabbimiz bilan ittifoq bo'lib, uning kuch-qudrati ta'sirida quvvatli bo'lishimiz lozim degan. Korinfdagi iymonlar jamoatiga esa Xavoriy shunday deydi: Xushyor bo'linglar, iymonda sobit turinglar, jasoratli va kuchli bo'linglar. Bizning kurashimiz odamlarga qarshi emas, bizni yo'ldan ozdirayotgan dushmanlarga qaratilganiga aniq ishonch hosil qilganimizda, biz atrofdagilarga nisbatan ezgulik bilan munosabatda bo'lamiz. Garchand biz gunohni yomon ko'rib, vasvasaga soluvchilar bilan ayovsiz jang qilsak-da, biz gunohkorni sevishga qodirmiz. Sabr toqat. Shon shuhratga erishish uchun biz boshqalar bilan musobaqa qilayotganimizda, biz har qanday sabr toqatni yo'qotib qo'yamiz. Hamma ishni imkon qadar tezroq bajarishni xohlaymiz. Xudo bizni tormor qilib itoat ettirganda, biz o'z rejalarimizga va uning amrlariga yangicha qaray boshlaymiz. Bizning hayotimizga bo'lgan Xudoning maqsadi hamma narsadan ustun turadi. Biz uni hattoki tasavvur ham qila olmaymiz. Biz to'liq Xudoga tegishli ekanimizni tushunganimizda, uni va u bizga bermoqchi bo'lgan butun in'omlarni kutishimiz bizga ancha oson bo'ladi. Xudo barcha harakatlarni o'zining usullari va o'z vaqtida o'tkazishini bilgan holda, biz o'zimizga yaqin odamlarning hayotini uning ixtiyoriga topshirishimiz oson bo'ladi. Xotirjamlik, tormor qilish va itoat ettirish Masih dunyosini yaratadi. Bu dunyo bizning borlig'imizni to'ldiradi. Biz o'z hayotimizni Xudoga topshirganimizda biz shunday deymiz: Rabbiy, men senikiman. Men bilan istaganingni qilgin. Mening hayotim va vaqtim sening qo'llaringda. Biz to'liq tinchlik va xotirjamlikda bo'lamiz, chunki Xudo bizda va biz orqali bizning abadiy ezguligimizga xizmat qiladigan harakatlarni amalga oshiradi. Biz o'zimizni to'liq va tamomila unga topshiramiz. Buning natijasida esa xotirjamlikka erishamiz. Endi boshqa kurashishimizga ham zarurat qolmaydi. Endilikda biz o'z kuchimiz bilan oldinga yurishimizga, muvaffaqiyat qozonishimizga va qilgan ishlarimizning natija oqibatlariga javob berishimizga hojat yo'q. Xudo hammasini o'zi nazorat qilib turadi. Biz uning qo'llarida dam olib xordiq chiqarishimiz mumkin. Xudoning xotirjamligi bizning marhamatimiz, huzur halovatimiz hisoblanadi. Havoriy Timotey shunday yozgan: qanoatli va xudojoy bo'lish bu buyuk egalikdir. Quvonch. Gunoh asirligida bo'lgan odam chinakamiga sevina olmaydi. Xursandchilik va sevinch siz qutqarilganingizni anglashingizdan kelib chiqadi. Har safar Xudo bizni bo'ysundirib, azoblardan olib o'tar ekan, biz gunoh ustidan g'alaba qozonamiz va qayg'u o'z o'rnini sevinchga bo'shatib beradi. Kimda-kim haqiqatdan Xudoning tormor qilish jarayonini boshidan o'tkazgan bo'lsa, men qanday quvonch haqida gapirayotganimni biladi. Agar odam hamma narsani o'zi bilganicha bajarmoqchi bo'lsa, u insoniy nuqsonlar, illatlar va xatolarga zanjirband qilingan bo'ladi. Bunday odamning hamma narsadan ko'ngli qoladi va boshqalarning muvaffaqiyatiga hasad qiladi. Unda hech qanday sevinch bo'lmaydi. U bir lahzalik xursandchilikni his qilishi mumkin, ammo haqiqiy quvonch va xursandchilik nimaligini bilmaydi. Kim boshidan qiyinchiliklarni o'tkazib, Xudoga yuz tutgan bo'lsa, o'zgacha xursandchilikni kutish, umid, sevinchini his qiladi. Bunday odam shunday deydi: bugun Xudo menga nimani ochib berishini intizorlik bilan kutaman. Xudo bizning hayotimizni to'liq nazorat qilganda, hayotimiz sarguzashtga aylanadi. Masihga o'xshash bo'lish. Ruh samarasi haqida aytgan havoriy Paulusning gaplari. Bu Iso Masihning fazilatlaridir. Aynan unga biz o'xshashimiz kerak. Mana Masihga xos xislatlar: sevgi, qurbonlik qiluvchi sevgi. Bu Iso Masihni boshqalardan ajratib turadigan fazilat. Sevgi bu o'zini qurbon qilishga tayyorlik qobiliyati. Qurbonlik va yana bir bor qurbonlikdir. Biz o'zimizning qalon dimog'ligimizdan va xudbinligimizdan voz kechmas ekanmiz, bunday sevgiga hech qachon erisha olmaymiz. Xudo bu bizning hamma narsamizdir. Azob uqubatga duchor bo'lish bizni behol holatga olib keladi va biz shunday deymiz: men uchun eng muhimi bu Xudoning mening hayotimda borligi. Bu biz to'liq Xudoning hukmida ekanimizni anglatadi. Xudo bizda faqatgina tashqi, do'stlarimizga ko'rsata olishimiz mumkin bo'lgan va ularni atrofdagilarga maqtashimiz mumkin bo'lgan samaralarni emas, balki ichki his tuyg'ularimizni o'zgartirishni biz xohlaymiz. Xudoning yuksak marhamatlari va huzur halovati bu u bizda o'tkazayotgan o'zgarishlaridir. Ularning eng asosiysi esa Masihga o'xshash bo'lishdir. Bizlardan ayrimlarimiz erta tongda Xudo haqidagi o'y-fikrlar bilan va u bizga nima qilishni aytishini o'ylab uyqudan uyg'onamiz. Ko'pchiligimiz o'rnimizdan turishimiz bilanoq biz nima qilmoqchi ekanimiz haqida o'ylanamiz. Biz faqat o'zimiz haqimizda o'ylaymiz. O'z ehtiyojlarimiz, uchrashuv va rejalarimiz, o'z istaklarimiz to'g'risida bosh qotiramiz. Xudo bizni biz faqatgina uning o'y-fikrlari va uning irodasi haqida o'ylay boshlashimiz uchun tormor qiladi. Biz quyidagicha ibodat qilishimiz lozim. Ey Xudovand, sening ulug'vorliging uchun men nima qilishimni xohlaysan? Butlardan voz kechish. Butparastlik turlicha bo'lib, nihoyatda takomillashgan va nozik shakllarni qabul qilishi mumkin. Xudo sizni tormor qilish va azob-uqubatga duchor qilish yo'li orqali nimalargadir yoki kimlargadir soxta e'tiqod qilishingizdan ozod etganini qachonlardir anglab yetasiz. Menga ishoning, buning uchun butparast bo'lish kerak emas. Kunlarning birida men uyimdagi barcha suratga tushirish anjom uskunalaridan xalos bo'ldim. Oldiniga men ularni lombardga berib, ya'ni garovga qo'yib pul oldim. Keyin esa shunday kunlar keldiki, men foto apparatimni sotib yubordim. Uzoq yillar davomida qimmatbaho kamera va rasmga tushirish uskunalarini qaytarib olish uchun pul ajratib yurdim. Bir kuni jamoatimizda muammolar paydo bo'ldi. Ularni hal qilish uchun qo'shimcha mablag' zarur bo'lib qoldi. Muammolardan imkon qadar tezroq qutulish maqsadida men uchun nihoyatda qadrli bo'lgan foto apparatimni sotib yubordim. Bu osonlikcha bo'lmadi. Bunday qurbonlikka men ichimdan qanchalik tayyor bo'lmayin, o'z asbob-uskunalarimni magazinga olib kelib sotish va pullarni jamoatga olib borib berish jarayoni men uchun benihoyat og'ir bo'ldi. Ichimda nimadir uzilgandek bo'ldi. Ammo o'zim uchun qadrli bo'lgan foto apparatdan qutilganimda men qalbimda yengillik sezdim. Xudo menda harakat qilayotganini ko'rdim. U mening inomlarimni nafaqat jamoatda yuzaga kelgan muammolarni hal etishda foydalandi, balki mening muammolarimni hal qilishda ham qo'lladi. Men uchun qimmatli bo'lgan moddiy narsa, boyliklarimni tutib turgan qo'llarimni Xudoning o'zi ochdi. Men haqiqatdan ham o'z boyliklarimni berganimdan keyin va moddiy boyliklarga boshqacha munosabatda bo'lganimdan so'ng, Xudo ajoyib tarzda, faqatgina unga ma'lum bo'lgan usul yordamida mening butun asbob anjomlarimni qaytarib berdi. Bir necha oy oldin, kunlarning birida eshikimning qo'ng'irog'i jiringlab qoldi. Eshikni ochganimda, yo'lakda ikkita sumka ko'tarib turgan ayolni ko'rdim. U so'radi. Doktor Stenli, siz bo'lasizmi? Men ijobiy tasdiqlovchi javob berganimdan keyin u yerga ikkita sumkani qo'ydi-da, o'girilib chiqib ketdi. Men sumkalarni ochdim va ichida o'zimning fotoapparatlarimning hammasini ko'rdim. Men o'z asbob-uskunalarimni olib borib sotgan do'konga telefondan qo'ng'iroq qildim va sotuvchining quyidagicha javobini eshitdim. Ha, siz bizga sotgan barcha apparatlaringizni qandaydir erkak sotib oldi va o'zini tanishtirmay, xarid qilingan narsalarni sizning uyingizga yetkazib berishni buyurdi. Fotokamera va barcha uskunalar noma'lum odamning sovg'asi emas. Bu Xudoning yuborgan sovg'asi edi. Shunga o'xshash hodisalarni boshqa odamlarning hayotida ham kuzatishimga to'g'ri kelgan. Agar biz uchun Xudoga itoat etishdan muhimroq va qadrliroq narsalardan voz kechadigan bo'lsak, u ko'pincha buning o'rniga bizga yanada qimmatliroq va foydaliroq narsalarni in'om etadi. Ba'zida Xudo biz unga berganimizni o'zimizga qaytaradi. Gohida esa u boshqacharoq hadiyalarni beradi. Va mana shu boshqacharoq narsalar har doim oldingisidan yaxshiroq bo'ladi. Xuddi shunday qarashlar odamlar o'rtasidagi munosabatlarda ham kuzatiladi. Masalan, yoshgina yigitga bu qizning orqasidan yurishni bas qilish kerakligini yoki bo'lmasa, bu qiz o'sha yigitga turmushga chiqmasligini Xudo yigit va qizga aniq ravshan qilib ko'rsatadi. Bularni boshdan kechirish og'ir. Sevishganlar bunday vaziyatlarda sevgini yo'qotganlaridan qalblarida og'riq his qilishadi. Ammo agar o'z irodamizni Xudoning irodasiga bo'ysundirsak va haqiqatdan ham munosabatlarni to'xtatsak, Xudo odamlarga ular ayrilganlardan bir muncha yaxshiroqlarini hadya qiladi. Yangicha o'zaro munosabatlarda Xudo asosiy o'rinni egallaydi. Ana shunda hamma o'z o'rnini egallagani to'g'ri bo'ladi. Ba'zida biz Xudo uchun voz kechgan odamimizni u bizning o'zimizga qaytarib beradi. Yana kimlargadir Xudo oila qurmay, yolg'iz yashash lozimligini aytadi. Va shunday hayot bu odam uchun go'zal bo'ladi. Eng muhimi, bizning o'zaro munosabatlarimizda birinchi o'rinda Xudo turish kerak. Bizni tormor qilib o'ziga bo'ysundir ekan, Xudo aynan mana shuni xohlaydi. Mening fotokameralarimga kelsak, men ularni oldingiday qalbimda saqlagan holda magazinga olib borib berishim mumkin edi. Fotoapparatimdan ayrilib qolayotganimni o'ylab, mening dilim og'rishi mumkin edi. Yoki hammasini endi qanday qaytarib olaman degan fikr meni adoyi tamom qilishi mumkin edi. Ammo bunday o'ylar meni Rabbiga hech narsa bermaganimni anglatishi mumkin edi. Biroq shuni ham aytish lozimki, qimmatbaho biror narsadan, xoh u moddiy, xoh ruhiy narsa bo'lsin, ongli tarzda ayrilayotgan odamning shunday xulosaga kelishi bu tabiiy holdir. Siz Xudoning so'zlariga kirib, kimdandir yoki nimadandir ayrilib qolishingiz mumkin, biroq qalbingizda hamon o'sha odamni yoki narsani qo'msayverasiz. Shunday ayriliqdan siz o'zingizni koyisiz va ko'nglingiz g'ash bo'lishi mumkin. Siz yillar mobaynida bunday yo'qotishdan oh-voh qilib yurishingiz mumkin. Lekin Xudo sizga biror nimadan voz kechishni aytgan bo'lsa, voz keching. Butun qalbingiz bilan voz keching. Xudoning bizdagi harakatlari. Xudo biz uchun nimalardir qilishini hamma xohlaydi. Bizning ibodatlarimiz iltijolarga to'la. Toki Xudo shishadan chiqqan jin singari bizning barcha xohish istaklarimizni zudlik bilan bajarishini istaymiz. Ha, zamonaviy ilohiyat ham hozirda ko'proq inson va uning ehtiyojlari haqida gapiradi. Ey Xudo, sen menga shifo berishingni xohlayman. Rabbi, meni boy va badavlat qil. Egam Parvardigor, meni marhamatla va himoya qil. Xudovand, men uchun uni qil, men uchun buni qil. Ammo koinotning markazi biz emas, balki Xudo ekanini biz esimizdan chiqaramiz. Biz Xudoga xizmat qilishimizni u talab etadi. U yugurdak bola emas. Axir u hammaning hukmdor Xudosi. Xudodan biz biror nimani talab qilganimizda, biz o'zimizga nihoyatda ortiq darajada bino qo'yamiz. Biz Xudo bilan to'g'ri munosabatda bo'lishimiz lozim, toki biz uning ixtiyorida bo'laylik. Xudo bizning hayotimiz. Xudosiz hayot yo'q. Na bu yerda, na yorug' olamda, na abadiyatda, na samolarda. Iso bizga hayot bergani, ya'ni to'la-to'kis hayot in'om qilgani kelgan. Bizning hayotimiz Xudodan, bizda yashayotgan uning hayoti esa bu uning tabiati va uning irodasidir. Biz Xudoga boshqacha qaraganimizda biz butparastlikka berilamiz. Biz Xudoni izlamay, xohlagan narsalarimizni u bajo keltirishni istaganimizda biz Xudoga itoat etmay qo'yamiz. Xudo bizni nimalar bilandir ta'minlashi qobiliyatiga sajda qilamiz. Boshqacha qilib aytganimizda, biz moddiy narsalarga sajda qila boshlaymiz. Muqaddas ruhning ichki samarasi. Biz olib kelishimiz kerak bo'lgan ichki samara biz tomonidan yetishtirilmaydi. Bu biz Rabbi Isoga sodiq bo'lganimizda yoki Isoning o'zi aytishicha biz novdada bo'lganimizda bizning ichimizda yetiladigan samara. Biz Rabbiga qanchalik yaqin bo'lsak, shunchalik ko'p bizda harakat qiluvchi muqaddas ruhning kuchiga tayanamiz. Shunchalik tez bizda bu samara rivojlanadi. Uni bir yo'l bilan o'stirish mumkin. Rabbi bilan birga bo'lish va hayotimizning har bir kunida va har bir soatida uning boshchiligini tan olish va bo'ysunish. Shuning uchun ham bu samara uning samarasi. Havoriy Pavlus Galatiyaliklarga maktubda shu haqda yozgan. Ilohiy ruhning samarasi esa sevgi, quvonch, tinchlik, uzoq sabr-toqat, ezgulik, mehribonlik, iymon, mu'minlik, o'zini tiya bilish. Tormor bo'lish bu poklanish jarayonidir. Bu jarayondan Xudo bizda o'ziga o'xshash ichki samarani o'stirish uchun foydalanadi. To'qqizinchi bob. Qanday qilib ko'p samara beradigan novda bo'lish mumkin? Xudo kim ekan u? Siz uni qanday tasavvur qilasiz? Ko'plab mening tanish bilishlarim bu savolga shay bo'lib javob berishga tayyorlar. Ular uchun Xudo bu yaratuvchi, Rabbi, Qodir, qudratli, samoviy ota. Boshqalar uchun Xudo bu yuksak kuch, samoviy kanseliyariya, bosh sabab. Iso samoviy ota haqida gapirganda tavsifiy iboralardan kamdan kam foydalangan. Ulardan biri Yuhanna bayon etgan muqaddas xushxabarda yozilgan. Men haqiqiy tokman, otam esa bog'bondir. Samoviy ota haqida Iso quyidagilarni aytgan. Mendagi hosil bermaydigan har bir novdani u kesib tashlaydi. Hosil beradigan har bir novdani esa yana ko'proq hosil bersin deb xomtok qilib tozalaydi. Mening sizga aytgan so'zim orqali sizlar hozirdan tozasizlar. Men bilan aloqada bo'linglar, shunda men sizlar bilan aloqada bo'laman. Tokda qolmagan novda o'z-o'zidan hosil bera olmaydi. Shu singari, agar sizlar men bilan aloqada bo'lmasangizlar, hosil bera olmaysizlar. Men tok, sizlar novdasizlar. Kim men bilan aloqada bo'lib, men u bilan aloqada bo'lsam, u ko'p hosil beradi. Mensiz hech narsa qila olmaysizlar. Sizlar ko'p hosil bersangiz, otam ulug'lanadi, sizlar esa mening shogirdlarim bo'lasizlar. Bog'bon uzum tokini tozalagani singari, Xudo bizni ma'lum maqsadda poklaydi. Chunki u biz ruhan o'sib, ko'p hosil berishimizni xohlaydi. ushbu parcha Yohanna bayon etgan muqaddas xushxabarda yozilgan oyat bilan nihoyatda o'xshab ketadi. Sizlarga rostini aytay, agar bug'doyning doni yerga tushib o'lmasa, u bir donligicha qoladi. Agarda o'lsa, ko'p hosil beradi. Eshityapsizmi? Ko'p hosil beradi. Yozuvdan biz shuni tushunamizki, qandaydir ichki samara mavjud, qandaydir ma'lum fazilatlar va tashqi samara bu Xudoni ulug'lash uchun bo'lgan harakatlar va uning shohligini yoyishga qilinayotgan intilishlardir.